RCF. Pédenant Days.
Irio armers erzis une centelle, dondara en ergelr, devez a puner. Chelouom arpena daviel, ervesonion.
Dans heure, ma oua Jésus au trémenes arbêtement des dades, a guépad ma oua ou staol gant des iskibien, et oua strafuliad en espérit, a ketis clérias fréas. Eguirionez et lavarant deor, bez ez eus un an achonor au vondam guerza. Sellet a re, an diskibien an eil re ouz a real, o klas gouzout eus piou e komze. Bez ewa ouz taol, arpet ouz Jezus, un an eus an diskibien, an ini a oa karet gantan. Sacha a re a Simon Per e Eves hag e lavaraz dean. Goulen eus piou ez eus an o gantan. Tostad a reaz eta an diskib ouz kalon Jezus hag e lavaraz dean. Aoutrou, piou eo. Respoun a rea Jezus dean. Bez ez eo an ini a roin dean an tamp bara eman no vont da drempa. A kemere dan tamp se, e roa Jezus anean da Judas, Mab Simon Iskariot. Kerken a kemere dan tamp gantan, e rentrea Satan enan. Neuze, e lavaraz Jezus dean, ar pez a speus da ober gra an ezan buan. Med... Ne webet intentet gant ini ebet eus arre a oa oustaol pera geno a lavaret Jezus kemenze da Judas. Dre ma oa ar yalc gantan e sonj az lo da nezo eno a lavaret Jezus dean prena ar pez a oa re de vid ar gouel pe rei un drabenak da rebaour. Kemeret gantan an tam eze a Judas Hermiez raktal, noz dal le oa. Pa oeet Judas Hermiez e lavaraz Jezus. Breman, Ezeo en emzis kwezet gloar mabandeen, a gennan en emzis kwez gloar doue. Ama en emzis kwez gloar doue e mabandeen, et tis klerio doue ie en nan e unan gloar ar mab. Hag e reio kemenze dizale. Va bugaligou, nemant ket mui gant eor nemet evit ur ber amzer c'hoaz. Klas kariot a hanon, hag evel me meus lavaret ar juzevien, d'aller me man o vont ne c'hellit ket ed mont c'hui. Dior c'hui ie, e lavarant bremañ kemendal. Lavaret a reaz Simon Per dezan. Aoutrou, d'abeler e maout o vont. Respoun a reaz Judas dean. D'aller me man o vont ne c'hellez ket ed bremañ don dan meul. Don a rid an meul divez a tor avad. Lavaret a reaz Per dean. Aoutrou, perag ne c'hell an ket mondas eul bremañ diustu. Rei a rin va buez evidout. Respoun a rea Jezus dean. Da vuez a roi evidon? E gwirionez e lavar an dit, ne gant o ket a c'hiliok, a rog mas po nahed a hanon teir gwech.
Klevet an eus an istormant meur a vech, kiniget ve beploa gant an ilis. Men ma dedeom kemer un tamm amzer, evit ad len ar penat. E mon Jezus o tisplega des iskipien, e vo gwerzet gant unan an eo. A per zoken ne vo ke gwest, d'ober an anter deus ar pez eman o prometi. Trubulet an diskipien, ne gompren an ket revad ar pez man Jezus o tisplega deo. A Jezus deus edu, a war mad ar pez zo da zon, e eur zo nom gavet. Breman ez eo en em ziskwezet gloar ma banden, a gennan en em ziskwez gloar doue. Ar gloar dre ar maro. Pegen diez da gompren evidom, evel evit an diskipien, dovil vloasso. San yon ne soan da lakad ar anom, da gompren eman gloar doue o ton dre ar groaz. Dre varo Jezus var ar groaz e hello galou doue var ar maro, sklerijen a ar bed. Leskom dija sklerijen doue, sklerijen bask, disken enom.
Laskar mor,
devez mat da bepini ar c'hanoc'h.